I dag så skal jeg få tale over et tema som heter Skapt for å tilbe. Jeg lovsangsleder, så det kanskje ikke noe overraskelse at det jeg hadde lyst til å tale om fra første mosebok. Men det jeg har søkt igjennom første mosebok og funnet så mange punkter der vi ser, jo, vi skapt for å tilbe. Så det skal jeg tale ut fra I dag. Jeg skal dra noen paralleller til andre steder I Bibelen. Dere vet at Kristian han talte sist gang over at I begynnelsen skapte Gud. Og det tror jeg på. Jeg tror at Gud skapte. Det også grunnlaget for Bibelen, som den boka her. Det den vi kristne følger, og vi har fulgt I alle år. Vi var I et kloster I Hellas I sommer. Meteora heter det. Der lå det noen skikkelig gamle kopier av Nytestamentet, eller noen bøker I Nytestamentet. Og de helt identiske med det vi har her. Det det som så fantastisk, at vi har hatt den samme Bibelen hele tiden. Og det som kanskje liten endringer at den kanskje har satt et komma en feil plass, eller de har jo ikke komma I Bibelen, men altså det litt sånne små endringer som egentlig meningsløse, fordi det som står her identisk med det som ble overlevert. Og det fantastisk. Så det jeg skal lese nå, det ikke et eventyr, men det den nydelige historien om hvordan mennesket ble skapt. Og da leser jeg fra første mosebok, vers 1 og 26. Da sa Gud, la oss forme mennesker I vårt bilde etter vår lignelse. De skal ha råderett over fisken I havet, over fuglen I luften, over fe, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte han mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Så Gud har altså først skapt jorda. Han har skapt himmellegemene, dyrene og plantene, og så til sist nå så skaper han mennesket. Og så står det at, det nevnte Kristian også, Det står, la oss forme mennesker I vårt bilde. Og det ser vi allerede at treenigheten var der. Gud, Fader, Gud, den Hellige Ånd og Jesus. De var til stede når jorda ble skapt. Og så står det videre I 1. Mosebok 2. Vers 7-10. Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og han blåste livets ånde inn I hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel. Skal vi se. Der, ja. Herren Gud plantet en hage mot øst I Eden, og der satte han Adam, som han hadde formet. Herren Gud lot hvert tre, som en lyst å se på, og godt å spise av, vokse opp fra jorden. Livets tre stod midt I hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Ut fra Eden rant en elv for å vanne hagen. Så her ser du et nydelig bilde. Det harmoni, det fred. Og Gud, han har formet alt helt perfekt. Jeg sånn som liker å være med og planlegge ting. Jeg liker å forandre ting. Jeg elsker når jeg kan gjøre noe nytt. Men han valgte altså å putte mennesket helt sist I skapeverket, så ikke vi kan ta noe av æren for det Gud gjorde. Nøyaktig alt I skaper Orden det Jesus og den hellige ånd og Gud far som har planlagt. Og det veldig bra. Det ble jo fantastisk fint. Så ser vi I vers 16 og 17. Herren Gud bød Adam og sa, «Av hvert tre I hagen kan du fritt spise, men av tre til kunnskap om godt og ondt skal du ikke spise, for på den dagen du spiser av det, så skal du sannelig dø.» Så Gud han var sammen med Adam I Edens hage. Han vandret sammen med han som en helt naturlig ting. Så vet vi at for Adam sin del så hadde han et valg. Det var frivillig for han om han ville vandre med Gud eller ikke. Jeg nevnte at alle ment at tilbedelse ligger I alle mennesker. Og I 1. Mosebok 3, 8a, så står det altså at de hørte lyden av Herren Gud som gikk omkring I hagen på på den svale tiden av dagen. Det ser vi at Gud han var et naturlig element I livet til de første menneskene. Og I Forkynnerne 3, vers 11. Der står det, «Alt har han gjort vakkert I sin tid. Også evigheten har han lagt ned I deres hjerte. Likevel det slik at mennesket ikke kan finne ut av den gjerningen Gud gjør fra begynnelsen til enden.» Så I hvert eneste menneske så ligger evigheten planta ned. Og det startet med at Gud vandret sammen med oss, med Adam som vår stamfar, og også Eva når hun ble skapt, vandret sammen med de I hagen. Jeg har en klokke som sånn, han stiller seg automatisk, eller ikke han stiller seg automatisk, men han lader seg automatisk når jeg bruker hånda mi, når jeg beveger den. Så det et lodd inni her som gjør at batteriet hele tiden lades. Sånne ting synes jeg ganske gøy. Så den, det noen få som har sett den bare, åh, har du sånn klokke, mens andre har ikke peiling, liksom. Så det. Men det minter litt på at noen ganger så må jeg faktisk stille på den klokka, for han stemmer ikke. For da det noe med bevegelsen som har blitt for mye eller for lite I forhold til hvordan tiden skal være. Og da må jeg stille den, eller må kalibrere den. Og sånn tror jeg det med oss også. Gud har lagt evigheten ned I oss, I våre hjerter. Og vi må inn I Guds nerve, vi må inn I den hagen igjen, sammen med Gud, for å komme tilbake til nullpunktet. For å stille oss inn igjen tilbake til der vi rett sammen med Gud. Så leser vi videre, eller litt tilbake igjen, at I 1. Mosebok 1.31, Gud han var vanvittig fornøyd med skaperverket sitt. Han var overmåte fornøyd, står det. Så det var nydelig, både menneske og skaperverket, og alt han hadde laget var perfekt. Så ser vi I 1. Mosebok 2.2-3. På den 7. dagen fulltente Gud sitt verk, det han hadde gjort, og på den 7. dagen hvilte han fra hele sitt verk, det han hadde gjort. Så velsignet han den 7. dagen og velhelliget den. For på den dagen hvilte han fra hele sitt verk, det Gud hadde skapt og formet. Så den 7. dagen, vi har valgt å si at det søndagen, det en hviledag. Da kan vi få hvile I Guds nerve, som vi har gjort nå I lovsangen. Vi kan få være sammen I kirka, I fellesskapet. Og vi kan gå hjem og sette på en god lovsangsede og bare ligge I Guds nerve. Noen kaller det soaking. Vi kan være sammen med Gud, og det faktisk et prinsipp som Gud har lagt ned I skaperverket, at vi trenger den hviledagen. Vi trenger denne dagen sammen med Gud. Og Arve han talte for 2 søndager siden om at Gud han til å stole på. Når vi stoler på Gud, så kobles Guds prinsipper inn. Og det som du vil ha fokus på, det vil også forme livet ditt. Gud han konstant. Han vil aldri forandre seg. Det ikke skiftende skygger I Gud. Det en Gud som vandrer I hagen sammen med de første menneskene. Han vil også vandre med deg. Men så vet vi jo at denne nydelige historien får en ganske brå forandring. Det jo når Adam velger å ikke vandre med Gud, når han velger å gjøre imot Guds vilje. Og han gjør det motsatt av det Gud sier. Adam og Eva, de velger å spise frukten som ikke var ment for dem. Og da kommer syndefallet. Og da vet vi, da blir det mørkt, det blir tungt. Og vi merker med en gang forandringen I kommunikasjonen. De hørte lyden av Herren Gud som gikk omkring I hagen på den svale tiden av dagen. Og Adam og hans kone gjemte seg for Herren Guds ansikt mellom trærne I hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og spurte ham, «Hvor du?» Han svarte, «Jeg hørte stemmen din I hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du naken? Har du spist av det treet som jeg forbød deg å spise av?» Nå ser vi plutselig så har det blitt en endring. Det har kommet inn en frykt som ikke var der før. Og da vet vi Gud, han er hellig, han er konstant. Han kan ikke omgås med synd. Derfor må mennesket forlate hagen. Og det blir en helt annerledes tid. Så det er ganske vondt å tenke på. Tenk hvis vi ikke hadde gjort det der. Da hadde vi ikke måttet gå gjennom alt det som kom senere. Men det er sånn det er. Så de måtte forlate hagen. Og vi vet at årene gikk. Adam og Eva fikk barn. Og jeg leste i Bibelen at det var noen ganske tunge år. De sleit med å få ting til å gå sammen. De fikk sleit med å få seg mat. Akkurat som Gud forutsa at det kom til å bli. Så Adam og Eva, de får to sønner. Jeg leser fra 1. Mosebok 4:1-5. Adam var sammen med sin kone Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa, «Jeg har fått en mann fra Herren.» Så fødte hun igjen og fikk hans bror Abel. Abel ble saugjeter, men Kain ble jordbruker. Etter en tid skjedde det at Kain brakte Herren et offer av markens grøde. Abel brakte også et offer av det førstefødte småfeet sitt, og av fettet på dem. Herren så med velbehag på Abel og hans offer, men på Kain og hans offer så han ikke med velbehag. Da ble Kain rasende og slo blikket ned. Sånn som jeg leste dette, så opplever det som at de ønsker å komme i kontakt med Gud, men de har på en måte ikke helt, de vet ikke helt hva de skal gjøre. Og vi vet jo at Gud, han er en hellig Gud, og det er bare blodet fra levende dyr som kunne mette han på en måte. Det høres groteskt ut, og det er en ting som vi ikke kan forstå helt. Men det er bare blod som det har vært liv i, som kan bote for synd. Og dette hadde ikke Kain forstått. Og hans intensjoner og meninger var nok bra, men likevel så var det ikke til behag for Gud, for det var ikke nok til å bote for den synden som var gjort. Og det ender jo med at faktisk Kain, han dreper sin storebror Abel. Nå er livet blitt ganske ekstremt. Og så leser vi i vers 9-10. Da sa Herren til Kain, hvor er din bror Abel? Han svarte, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Men han sa, hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Så her ser vi at Kain, han snakket med Gud fortsatt. Det var kommunikasjon. Men likevel så kjente han ikke til hva som måtte til for å få bota for synd. Så står det videre i vers 13 og 15. Kain sa til Herren, min skyld er større enn jeg kan bære. Se, i dag har du drevet meg bort fra landet, for ditt ansikt må jeg skjule meg, og jeg blir en flyktning og en omstreife på jorden. Det kan skje at hvem som helst som finner meg slår meg ihjel. Men Herren sa til ham, hvis noen slår Kain ihjel, skal det hevnes 7 ganger, og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham ikke skulle slå ham ihjel. Så vi ser at Kain visste det at når han kom vekk fra Guds beskyttelse, så var han ganske hjelpeløs. Men Gud, han beskytta Kain, og han satte et stempel på han at, så ikke han skulle bli rørt. Og det er mange sånne ting her som vi fortsatt ikke forstår, men vi vet jo, som det sto i forkynneren, at det er mye Gud har gjort som vi ikke kan skjønne med vår tanke. Men vi må bare stole på at Gud, han er konstant, og han er rett. Så går vi videre til 1. Mosebok 4:26. Eller først 25. Og Adam hadde igjen samling med sin kone, og hun fødte en sønn og kalte ham Seth. For Gud har utsett for meg en annen livsfrukt i stedet for Abel, som Kain drepte. Og så Seth fikk en sønn, og han kalte ham Enosh. Og så står det, på den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Det står også i 1. Mosebok 5:3. Adam hadde levd i 130 år da han ble far til en sønn som lignet ham og var som hans eget bilde og kalte ham Seth. Så da, det har gått minst 3 generasjoner fra syndefallet til De begynner å virkelig påkalle Herrens navn igjen. Og det ganske lenge. Men jeg tror nok at det der bruddet med syndefallet var så grusomt, så vondt, at det tok tid før mennesken igjen klarte å begynne å søke Gud. Men det bare en tanke her, for jeg synes det virker så ekstremt. For syndene hadde bredt seg utover jorden. Det var blitt ganske voldsomt å bo der. Og jeg tror nok mørket ble så mørkt at de begynte å søke desperat etter lyset som bare Gud kan gi. Så ser vi videre i 1. Mosebok 5:24. Altså i kapittel 5 så det ekstremt mange navn som bare listes opp. Navn etter navn etter navn, og det står den var sønn etter den, og så kom den og den. Og plutselig så ser vi vers 22. Enoch, han hadde blitt far til Metushala. Etter han hadde blitt far, så vandret han med Gud i 300 år, og han ble far til sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år, for Enoch vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud hentet ham. Endelig så var det en som søkte Gud, som virkelig vandret med Gud, og Gud bare, yes, så han hentet han rett og slett hjem. Det jo ganske fascinerende. Så har vi mange lister igjen med navn. Så kommer vi ned til 1. Mosebok 6, 8 og 9. Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette Noahs slektsbok. Noah var en rettferdig mann. Han var ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Det ikke sikkert du kjenner historien, men de fleste kjenner historien om Noah. Han ble jo kalt av Gud til å bygge en ark som skulle redde menneskeheten og dyrene. Og den ble reddet gjennom vannflommen, men det var jo også det at veldig mange døde. Det var en katastrofe. Men det var det som måtte til for å rydde opp, for å si litt på den måten. Og det en av de tingene jeg ikke forstår. Men det som... Det skal kanskje noen andre tale om senere, så jeg tar ikke mer om det. Men det som kom videre der, det var at da dannet Gud en pakt med menneskene. I kapittel 9, vers 16, så står det. Regnbuen skal være i skyen, og jeg skal se på den for å minnes den evige pakten mellom Gud og være levende sjel i alt kjøtt på jorden. Gud sa til Noah, dette tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjøtt på jorden. Så hver gang du ser en regnbue, så kan du tenke på det, jo. Det tegn på at Gud han har opprettet en pakt med meg. Med alle mennesker. Så der kom det et synlig tegn på Guds nærvær. Og de sier regnbue, det var ikke regn før syndfloden, for da kom vannet opp som dogg fra jorda på en helt annen måte. Så det med regnbuen var en helt ny ting som Gud plasserte der. Som et tegn på at jo, jeg vil alltid være med dere. Første Mosebok 11, vers 6. Der vi kom til Babels tårn. Og Herren sa, se folket ett, og de har alle ett og samme språk. Dette hva de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem, av alt de vil sette seg for det. Og den lille tingen der, nå vil ingenting være umulig for dem. Her var det jo vent til noe som var litt dumt, for de prøvde å oppnå å være Gud, de ville nå opp til himmelen. Men der ligger en nøkkel, som jeg kommer til å snakke litt mer om litt senere i denne talen. Nå skal vi hoppe cirka 1000 år frem i tid. Israels folk de har vært fanger i Babylon i 60 år. Tempelet i Jerusalem det ligger i ruiner. Det en ganske håpløs situasjon. Jeg tror den kongen de var fanget av var en mektig konge. En sterk konge. Og vi skal lese fra Esra 1, og vers 1-3. Esra. Den vanskelig å finne. Jeg måtte rett og slett bruke registret fremme for å klare å finne den. Men du finner den nok. Esra 1, vers 1. I det første året til perserkongen, Kyros vakte Herren kongens ånd, for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle gå I oppfyllelse. Derfor sendte han ut en kunngjøring over hele riket sitt. Han skrev den også ned og sa, «Dette sier Kyros, Persias konge. Herren himmelens Gud har gitt meg alle jordens kongeriker. Han har befalt meg å bygge et hus for ham I Jerusalem I Juda. Hvem blant dere hører med I hele hans folk?» Må Herren hans Gud være med ham, og la ham dra opp til Jerusalem I Juda, og bygge Herren Israels Guds hus. Han Gud, han som I Jerusalem. Så her ser vi en hedens konge. Han kjenner rett og slett Gud som himmelens Gud, og den som har gitt han alle verdens kongeriker. Og han sier at Gud har befalt han, og det interessant. Så kan du tenke deg det folket som var fanget. Hvis jeg får deg den scenen, de har vært I fangenskap I 60 år, og der det vel snakk om 2 eller 3 generasjoner. Det har I hvert fall, det har gått en tid. Plutselig så får du beskjed fra kongen, at nå kan dere få reise tilbake og gjenoppbygge tempelet I Jerusalem. Det tempelet som på en måte var tegn på din regjeringsmakt eller ditt folk, sitt hovedsete skal nå bli bygd opp igjen og det egentlig helt umulig vil jeg si men så det jo det at Gud han kan gjøre de umulige tingene mulig de får til og med seg skatter fra tempelet store verdier som har blitt fanget holdt fanget av den andre kongen av Kyros Og det helt, jeg har lest det her I hele sommer I Esra, og jeg forstår det ikke. Og det jo en sånn ting som det bare Gud som kan gjøre. For det står I Esra 6, vers 22. Herren gjorde dem glade, og han hadde vendt Assyrekongens hjerte til dem, så han skulle styrke dem I arbeidet på huset som tilhørte Gud, Israels Gud. Så står det også I ordspråkene 21:11. Kongens hjerte som vannbekker I Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Altså kongens hjerte som vannbekker I Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Så Gud han hadde rett og slett talt denne kongens hjerte så mektig, så sterkt at han var nødt til å gjøre det som Gud sa. Så står det også I vers 1, kapittel 1, vers 5 at Gud også rørte ved vanlige folk. Og det står at hver den som var vakt av Gud I sin ånd gjorde seg klare til å dra opp og bygge Herrens hus I Jerusalem. Vi skal inngå en faste nå. Og det står litt om det I Esra 8, 21 og 23. Da hadde de folkene som hadde bestemt seg for å reise tilbake til Jerusalem, de hadde blitt samlet og de hadde begynt å reise, men så utlyste Esra en faste. Og der står det I vers 21, så ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, så vi kunne ydmyke oss for vår Guds ansikt. Vi skulle søke ham så vi kunne få den rette veien for oss og våre små, og alt det vi eide. For jeg skammet meg over å be kongen om en styrke av soldater og ryttere for å hjelpe oss mot fienden på veien. For vi hadde talt til kongen og sagt, «Vår Guds hånd over alle disse som søker ham, for at det skal gå dem godt. Men hans makt og hans vrede over alle dem som forlater ham. Så fastet vi og ba vår Gud inderlig om dette, og han svarte på våre bønner.» Så her ser vi tydelig at han innså jo at I seg selv var de for svake til å klare dette. Men så var det en ytmykelse å be kongen om hjelp. Når de hadde sagt, jo Gud, vår Gud, han sterk, han kan gjøre det umulig mulig. Derfor så ba de jo, I denne bønnen så ligger noen nøkler for det faste. Vi ydmyker oss og søker Gud for å få den rette veien en inderlig bønn. Og vi avstår fra noe vi trenger, det å bli litt svak. Så ber vi om å bli ledet på den rette veien. Ber om beskyttelse for våre små, for våre svake. Og ber Gud vokte eiendelene. Når vi går inn i en faste, så går vi inn i en litt kampzone. Det er en slags krig som vi går inn i en åndelig krig. Og da er det viktig å be om beskyttelse for deg og dine. Be over helsa di, be over eiendelene dine. Be over de som du er glad i, om beskyttelse. Og sett av tid. Hvis du bruker fasen bare til å være og spise, da blir det sulting. Da er det håpløst, og det er egentlig ganske meningsløst. Hvis du bruker fasten til å be, da blir det en hensikt med det, og da er det et håp. Og det står at mange slag vinnes kun ved bønn og faste. Så vi om Moses i 2. Mosebok 4, 22 og 23. Han ble jo ledet ut i ødemarken. Og når han var gått opp i åra, så sa Gud at nå skal du tilbake og utfri mitt folk, som da også var i fangenskap. Da var de fanget under farao. Mange av oss har hørt på søndagsskolen og andre steder at det var bare for at de skulle tilbake til Israel, at Moses ble nevnt ut til å gjøre det. Men det som står, som Gud sier at han skal si til farao, 2. Mosebok 4, 22 og 23, du skal si til farao, så sier Herren Israel, er min førstefødte sønn. Derfor sier jeg til deg, la min sønn fare, så han kan tilbe meg. Og der kommer det igjen at dette, at vi er skapt for å tilbe. Gud, han kalte de ut av Egypt for at de igjen skulle kunne tilbe ham. Og vi kan jo tilbe Gud nøyaktig samme hvor vi er, men det er på grunn av Jesus. Men på den tiden så måtte de til et fysisk sted. De måtte til der det var tempel, og der Guds ånd kunne bo. Og så har vi jo hørt historien om at da Jesus var sint. Og det er jo en helt annen tid igjen. Og det står i Markus 11, 15 og 17. Og det er ofte bare sitert til som da Jesus var sint. Men hva er det egentlig som står? Grunnen til at han var sint. Jesus, de kom til Jerusalem. Da gikk Jesus inn i tempelet og begynte å jage ut dem som kjøpte og solgte i tempelet, og han veltet bordene til pengevekslerne og stolene til den som solgte duer. Og han lot ikke noen bære varer gjennom tempelet. Så begynte han å undervise og sa til dem, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til en røverhule. Det som jeg tror var den dypeste, det som rørte Jesus mest, det var at vi som egentlig er hedninger, kan godt være noen av dere har jødisk blod, men vi som kom fra en helt annen plass, vår mulighet til å tilbe Gud var tatt vekk i den tiden. For de hadde gjort hele den plassen om til en handelsplass. Mens Jesus han var så nydkjær på alle sine barn, at alle skulle ha mulighet til å søke Gud, at han rev det vekk og rydda plass for at vår tilbedelse skulle bli gjort mulig. Og vi ser det i Salme 138,6. Selv om Herren er i det høye, så er det den ringe han kjenner til. Selv om Gud er høyt oppe, så er han fortsatt nær oss. Og han ønsker å være nær hver eneste en. Og det er et tegn på Guds uendelige kjærlighet. Vi har gjort litt endringer her i menigheten. Et av de er at vi har innredet et bønnerom. Hvis dere ser på siden der, så er det et lite skilt der det står bønnerom. Og ute I gangen så var det også et bord med lapper på. Det stod forbønn og takksigelse eller takk. Og litt av grunnen til at vi har gjort dette, at vi ønsker å rydde enda mer plass til tilbedelsen, til bønnen, til det å kunne skrive på en lapp og så legge den I krukka, og så vil den bli bedt for I 3 eller 4 uker. Og vi gjør alt dette anonymt, I den forstand du skal ikke skrive navnet ditt på, du skal ikke skrive telefonnummer, du bare skriver ditt bønneemne på en lapp, så legger du den I krukka, enten der ute eller bak forhenget, så vil vi be for det som står der, og vi kommer til å lage grupper I menigheten. Det bes I husgrupperne, I pastorteamet, I bønneteam, og en gruppe på Messenger som du kan være med på hvis du vil det, sånn at du kan få meldinger inn når folk har bønnebehov. Så vil vi be sammen. Og litt av grunnen til at vi ønsker å gjøre dette nettopp det som Gud nevner når det var Babels tårn, 1. Mosebok 16 og 11. Nå som de ett, så kan de gjøre alt. Og jeg tror at hvis vi som forsamling ber sammen, konkret for enkelte ting, jeg har selv ting jeg kommer til å skrive på og legge I de krukkene, for jeg trenger at folk med og ber for mine ting. Ting som kanskje bare jeg vet om. Eller kanskje noen jeg kjenner som trenger forbønn. Når vi begynner å gjøre det, og vi har gjort det, det sier jeg ikke at vi ikke har gjort, vi har bedt masse. Men hvis vi fortsetter å begynne å be sammen, så tror jeg at vi kan se store ting skje. Jeg tror at det umulig blir gjort mulig, fordi vi bruker tid på å be. Og vi har også lyst til å, på gudstjenesten, løfte opp bønnen, så fra neste gang av så kommer det til å være et bønnepunkt I gudstjenesten. Vi kommer til å bruke tid midt under møtet til å be sammen for ting som det trengs å bes for. Det var jeg som ba om at den siste sangen skulle bli sunget rett for talen. Emanuela sin sang om at jeg leter. Og vi kan jo tenke, det noe grunn til å lete? Vi har jo funnet Gud. Jo, faktisk. Den som leter, han finner. Og det står mange steder at, jo Gud, jeg leter etter deg. Og mange ganger så leter jeg faktisk etter Gud i hverdagen. Jeg kan se ting på TV, jeg kan høre om ting og tenke, Gud, hvor du I dette? Noen ganger så leter vi etter Gud, vi leter etter den roen, det samsvaret som bare kan skje I Guds nærvær. Så vet vi at hver eneste gang så det Gud som finner oss. Hver eneste gang så det han som kommer oss I møte, for han det jo hele tiden. Men det vi som ikke alltid klarer å se det. Så I alle ting, I enhver epoke I livet ditt, så vil Gud være der. Han alltid til stede. Jeg vil avslutte med en sang som jeg skrev for en del år siden. Og den uttrykker litt av dette at Gud, vi lengter etter deg. Vi har på en måte en tørst I oss som ikke blir mettet utenom I ditt nærvær. Og den skrevet litt ut fra salme 143, men dere klarer ikke helt å gjenkjenne salmen. Så jeg bare nevner det. Det som litt nytt nå at forbønnen drar vi ut til sidene. Hvis du ønsker forbønn, så trenger du ikke gå foran her. Du kan dra litt enkelt ut til sidene. Litt av grunnen at vi kommer også etter hvert å streame gudstjenesten. Sånn at hvis du syk en gang eller vekke, så kan du se på det. Men du vil kun se scenekanten og det som skjer på scenen, men ikke salen. Derfor trekker vi også forbønn ut til sidene, og ønsker du det, kan du gå bak forhengen og sitte der og bli bedt for. Det vil være 3 forbedere hver søndag som med og ber, og samtidig så det flere som har rollen som forbedere som også kan komme og be.
Thank you.
kommer straks.